Problema lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Friday. Pasado alas 4 na lang hapon. Alas 4 ng hapon. Ito po si Classmate Mary at wala si Classmate siya. Ako ay mula sa kulay nagham. Nakangiti akong bumabat sa inyo ng isang magandang masyensyang hapon, Planet Earth. Dahil syensya namin, syensya ninyo, syensya nila, syensya na kayo. Ang agham para sa lahat. Parang ang lonely ko na mag-isa lang ako dito. Okay na daw, sorry po at na-late kami dahil si classmate Chacha nawawala. Ako akala ko kinain siya ng karimlan. Yun pala siya ay nag-judge sa isang hindi po beauty contest, kundi may isang parang science contest sa De La Salle, Araneta. At kasama niya po doon si Dr. Glenn Banago, siya naging guest na rin namin dati. Meron silang research competition on climate change. So, andyan na ba si classmate Cha? Are you there?
Hello, classmate Mary.
Hello, ba't ka nawala? Ba't mo ako iniwan?
Naku, hindi naipit ako dito sa isang, meron silang student con sa scientific competition dito sa De La Salle Araneta University, dito sa may Valenzuela. At buti na lang at andito rin yung ating dapat na guest dyan sa studio. At pwede naman natin kausapin tungkol sa kanilang paparating na summer camp on climate change.
Wow, but na lang may phone patch ko. Kahit malayo ka, malapit na rin. So, ang ating...
Maraming salamat sa technology at tayo pa rin nag-uusap. Binabati ko lahat ng mga classmates. Ako, pasensya na classmate Meredith, ikaw nang nag-iisa dyan sa studio.
Ay, naku, nag-iisa. Actually, marami ako kasama dito sa loob ng booth.
Meron pa lang mga...
Ang dami, bumati yung mga classmates.
Hello sa lahat dyan.
Tamo, ang dami namin. Ang dami namin mga totoong girls.
Ako po si classmate Jessica.
Ako po si classmate China. Ako si classmate Shelly.
Oh, mga bata kasama ko.
Ang dami pala natin sit-in ngayong hapon na to.
Marami tayong sit-in kasi wala ang classmate ko. So, asan si Teacher Glenn?
Oh, so para pag-usapan natin, yung... kanilang summer camp na gagawin sa April tungkol sa climate change at mga disaster management. So, kasama natin ngayong hapon si... kilala niyo na ito. Siya po outstanding young scientist in 2014. So, welcome po natin si Teacher Glenn Banaguas. Teacher Glenn.
Yes, hello. Good afternoon, everyone. Hi.
Hi. Naku, I miss you. But ang layo mo. Oh, sige po.
Naku, magkasama kami na recharge kasi research competition.
Oo nga, inagaw mo ang classmate ko. Pero sige, teacher, pag-usapan po natin yung inyong nalalapit na summer camp. Ano ba yung summer camp na ito? At sino ang mga mag-a-attend?
This is a climate science camp. Actually, it is sponsored by the Department of Science and Technology Science Education Institute in cooperation with the UPMSI Marine Science Institute and, of course, by the De La Salle Araneta University. Now, so, 20 schools, science, public high schools, ang mag-a-attend po dito. It will be held on April 13 to 21. At gagawin po ito sa Masinloc, Zambales.
Wow, sa Zambales pa. Bakit Zambales po? Anong special doon?
Since po ang ating climate science camp ay tungkol sa oceanography, pumili po kami ng mga lugar yung talagang pwede pong puntahan ng mga kabataan. So, isa po sa napili namin na hindi naman masyadong malayo at hindi masyadong delikado, yun po yung Masinloc, Zambales. Siyempre po, una-una po natin iniisip yung kapakanan ng ating mga mag-aaral. Kasi mga high school students po ang sasama po dito sa climate science camp.
So, ano pong gagawin nila? May activities talaga? They will do research, maglalakad-lakad, magsiswimming-swimming?
Ay, kasama po yan. Yung mga first 3 days po, kasi it's April 13 to 21, yung first 3 days or 4 days, ang gagawin po nila ay nagle-lecture po. Katulad ko po ako po yung sa atmospheric, saka sa community participatory assessment. Tapos meron po tayong kasama rin from Pag-asa, si Tasho Vasconcelio sa kanya po yung meteorology. Tapos yung UPMSI, si Alex Iniguez sa kanya naman ang oceanography. So yung tatlong part po na yon, yung oceanography, atmospheric, yung sa air, at yung sa meteorology plus the community participatory assessment, yun po yung mga ibibigay naming lecture tsaka mga activities.
Okay, so ano po ang gusto, ang objective ng summer camp na yan? Para ba ma-expose ang mga bata, knowledge, ano ba yan? Para mas may alam sila, mas maging active sila?
Ay, katulad nga ng nabanggit mo, classmate talaga. Classmate na lang, or ma'am, at kasama po, katulad nga po ng ginagawa po natin, layo din po ng climate science camp para ma-expose po yung mga bata na about climate science, about climate change. Ano po ba yung dapat nilang gawin kapag nagkakaroon po tayo ng sakuna? Tapos ano po ba yung dapat nating alamin tungkol sa mga basic knowledge about oceanography, yung air, yung mga yung temperature, yung mga rainfall? Ito po yung mga concepts na kailangan malaman, hindi lang sa libro, kundi kailangan mas maintindihan ng ating mga mag-aaral.
Wow. So, yung mga ibang classmate, Jessica, may tanong ka ba kay Teacher Glenn?
Gano'n po ba katagal itong camping nila?
Itong climate science camp, it's from April 13 to 21. So, almost 10 days. So, yung mga, for the first 3 days, katulad nga ng sinabi ko kanina, 3 days or 4 days, may lecture, tapos in between the lecture, yung mga activities na gagawin namin. So, magsisimula kami sa air, tapos meteorology, tapos oceanography, tapos doon, may mga activities. Tapos, aside from the activities inside the, dun sa mga lectures, meron pa kami mga field work wherein they will go to the different communities.
Uy, exciting ata. So, na-excite na ba kayo sa gagawin nyo, teacher? First time to, di ba? First time to?
Oo. Sobrang excited talaga yung ano namin, yung gagawin namin climate science camp. So, sabi nga namin, ano to, mas may expose yung ating mga bata sa kung ano man yung nararanasan mga, kasi ang title po talaga natin is climate science camp. So, about climate change, about disaster. So ito po talaga yung mga pag-uusapan. Tapos interaction ng air sa yung air tsaka ng ocean. Siyempre alam po natin na may interaction naman po talaga yan kung bakit nagkakaroon po tayo ng iba't ibang klaseng disaster.
Yun, mukhang exciting nga yan. At mukhang kailangan yung mag-babysitting ng 10 days. Yan ba yung mga fourth year, third year yan? High school.
Actually mga third year, mga incoming fourth year to. Tapos ito yung mga representatives ng bawat school. So, dalawa per science high school, dalawa per public high school, kasi 20 po, 20 lahat.
So, mga
40. Tapos sa dalawang representative ng bawat school, kasama rin ang kanilang advisor. So, kasama naman yung mga teachers nila sa camp.
So, mga 50 tao kayo dyan.
Mga aya ba 40 plus yung mga 60 bali mga 60
at plus 20 oh, 60 pala plus 20 no 20 pala yung mga 20. Schools natin.
May mga kasamang mga teachers.
Sige teacher, alam ko ay busy kayo ngayon diyan na nagja-judge pa ata kayo sa kon. Ano bang judge yan? Miss ano ba yan? Miss De La Salle Araneta ba yan o
classmate ano siya? Student research competition.
Ah, yan lang yun naman ang sinabi ko.
So that's research competition. Tapos kasama sa mga nag-judge, mga outstanding young scientists din natin. So, karimen nga rito mga taga-UP, Diliman, yung mga nakuha namin, mga judges, mga OYS. So, yun po.
So, iba-ibang ano, iba-ibang areas ng science yan?
Iba-iba itong area ng science. Veterinary medicine, food science, agriculture, tapos meron kaming social science. Tapos, yung mga kinuha rin namin mga judges dito sa school, ano rin, galing din sa iba't-ibang field.
At puro ba galing sa school nyo ang mga sumali or open yan sa ibang schools?
Ito mga ano lang namin, mga graduating students namin, yung mga graduate yung mga graduate na this coming March 31. So, ito yung naglaban-laban ng mga best thesis ng bawat program, bawat department dito sa La Salle Araneta. So, yun, yung pinakamagagaling per department, yun yung naglaban-laban for gold, silver, and bronze for outstanding student research award.
So, wala pa hong winners?
Yan, wala pa. Ina-announce pa namin maya-maya.
Ay, hindi pa pwede announce over the ano sa air kasi wala pa, hindi nyo pa na-announce dyan. Next time na lang po, pag nag-guest kayo dito ng live para kwentuhan nyo kami tungkol sa inyong mga pananaliksik at sa summer camp din para maingganyo next year yung ibang tao na sumali, mag-inggit lang ang peg.
So, oo nga, actually marami talaga. Kung pwede nang ikuwento namin sa lahat, sa inyo yung lahat ng gagawin namin sa camp, pwede naman. Kasi yun nga lang, yung ma-share ko, yung talagang gagawin ko, katulad ng sa air, tsaka dun sa community assessment, tapos si Alec nga, ng UPMSI sa kanyang oceanography. So siya ang bahala dun sa mga activities, sa mga lectures, tapos yung isa, tagapag-asa, si Tasho naman, sa kanya yung meteorology part. So, mas maganda kung lahat kami makapunta or ma-interview mo para ma-share naman natin sa ating mga tagapakinig.
Oh, pwede
yung
rin live. Yung mga bagay na ginagawa namin. May phone patch naman. So, habang kayo ay nag-action doon, pwede namin kayong tawagan. Habang kayo nagsiswimming sa Zambales at kinahabol ng mga sharks, tatawagan namin kayo. So, sige,
pwede.
So, tawagan namin kayo between, pag na-timing po na may program at nando kayo sa Zambales, tatawagan namin kayo para lang updates. Kasi importante ito na yung mga kabataan na may expose sa climate change at kung may magagawa nga ba sila, di ba?
Totoo yan. So, wala namang problema sa mga gagawin namin sa camp. So, pwede nyo kaming tawagan at pwede namin maibahagi yung mga, as in talagang, yung talagang nangyayari na. Yun nga, from April 13 to April 21.
Sige, baka makapag-great crush din dyan. Sige. Thank you. Thank you, teacher. Sa uulitin.
Thank you so much.
Okay,
anytime.
Bye-bye.
Bye-bye.
Ayun, nakapanayan po natin si Dr. Glenn. Siya po ay outstanding young scientist at ang kanyang area ay sa climate change nga. So, maganda ito, diba classmate Jessica, na meron tayong parang summer camp.
At ma-aware yung mga kabataan natin sa ating kalikasan.
At ito rin yata yung way nila kasi parang yung mga nakinig last week kay Teacher Ruby Cristobal, talagang aggressive ang DOST sa pag-engganyo sa mga high school students na magpunta sa isang science course. So, kasi parang kulang pa daw ang, tingin mo ba kulang pa scientist natin?
Correct, kulang pa. Hindi lang napapansin.
Hindi sila kapansin-pansin kasi mga nerd lang sila, di ba? Pero importante kasi nung bata ka ba, tingin mo mahirap ang math or science?
Oo naman.
Ngayon ba, tingin mo hindi na? Mahirap pa rin.
Mahirap pa rin.
Mahirap pa din. Walang nagbago, no? Correct. Parang fail ang aming UP education. Nawala ating classmates na dalawa. Pero Ginoy, kasi nga science ang siyempre every week science pinag-uusapan po natin. Pero nasabi natin yung mga DOST na mga ginagawa, mga programs nga para ma-invite pa at maengganyo ang mga high school students to take a career or a course in science or mathematics. At ngayon, meron tayong biglang but na lang po ay madaling i-request. Siya po ay very available para sa mga programa ito. O unang-una, programa po ito ng Kolehiyo Agham. So, kasama po namin ngayong bigla ay ang aming dekano, si Teacher Joey Balmaseda.
Magandang hapon po.
Magandang hapon sa mga tagapakinig ng DCUP. Siyensya na kayo.
Oo nga, matagal-tagal na hindi nakakapag-guest dito. So, tamang-tama.
Oo nga, hindi ako naiimbita dahil hindi ako madaldal tulad ng mga hosts.
Ngayon magiging madaldal na po kayo.
Oo, so I'm sure kulang na ho ang oras kasi nga medyo kanina magulo kanina, hindi ko alam kung darating ba si classmate, hindi darating, parang bakit pa mag-reply, andito naman ako.
Correct.
Pwede naman ako magsalta na kung ano-ano lang. Pero teacher, Teacher Joey, ano-ano nga bang mga programa na involve kayo with DOST para maengganyo ang mga high school students natin na mag-science?
Na ang Kolehiyo ng Agham, College of Science, pati ako na rin bilang dekano ay maraming mga programa na ginagawa kasama ng Department of Science and Technology. Una-una, ang Department of Science and Technology, yan ang pinakamalaking tagapundar ng mga pananaliksik sa ating kolehiyo. So, nagpapasalamat tayo sa kanila at sa gobyerno para sa tulong na ibinibigay nila para sa pagsusulong ng agham sa Pilipinas. Pero ang DOST ay marami rin ginagawa sa larangan ng pagtuturo. Isa sa pinakamalaking programa nila na ginagawa nila, ginagamit ang isang ahensya nila, ang Science Education Institute ay yung scholarship program ng DOST. Ang scholarship program ng DOST, nasa iba-ibang antas, sa undergraduate programs, pati rin na rin sa graduate. Ako bilang dekano, ako'y umuupo bilang miyembro ng isang konseho ng mga dekano ng ibang-ibang, ng mga 10 university.
Ah, marami pala ito sa Ateneo.
O, ito yung tinatawag namin na National Science Consortium na kung saan ang mga miyembro ay yung mga pamantasan na may matatag at na mga programa sa graduado na antas sa science
so,
at mathematics.
Dapat may master
dapat
saka
may
PhD.
So, Ateneo, La Salle nandyan, UST nandyan, ang Mindanao State University sa Iligan, Institute of Technology na kasama rin, ang yung dating VISCA.
UP Los Baños.
UP Los Baños, of course. UP Visayas. Visayas State University, yung dating VISCA sa Baybay, Leyte.
At sa Central Luzon?
Meron. CLSU, Central Luzon State University. Meron pa ba ako nakalimutan? Meron siguro. Pero ang alam ko, itong sa aming huling pulong ay kasama na rin ang University of San Carlos sa Cebu na kung saan may malalakas na programa sa biology at sa chemistry.
At mga ilan pong mga scholarships, kunyari masters, at dapat ba science lang or math?
Dapat sa mga accredited na mga programs na may thesis. So kahit na sa masters lang, hindi kahit na anong masters, pero dapat Master of Science na may thesis sa mga accredited programs. Yung accredited programs, ito yung mga mahalaga para sa ating bansa, no? Hindi tayo naghahanap ng mga manager dito, mga professionals, pero naghahanap tayo ng mga scientists. Kanong karami ang scholars? Marami na rin, hindi ko maalala ang total na bilang, pero sa UP bawat taon siguro may mga 70 na master's slots at mga 10 to 20 na PhD.
Ay, madami 'yun, ha. At nauubos ba every year?
Hindi nga, 'yun nga ang medyo malungkot dahil talaga ang gusto sana natin ay maraming PhD dahil ito yung pinakamataas sa formal na education antas, pero dito tayo kulang talaga ang Pilipinas. Pero kukunti, hindi masyado marami, napupuno, maraming slots. So yan ang palaging panawagan ng DOST at ng mga paaralan na kasapi na sana mas marami ang kumuha ng mga PhD na scholarship.
Bakit po, ano ang kanyang tingin, bakit hindi nauubos yung slots for PhD?
Iba-iba siguro ang mga dahilan. Sa mga ibang disiplina, malakas ang attraction ng kunyari pribadong industriya. Pag meron lang BS degree ang estudyante, kinukuha na kaagad magtrabaho. O masters lang na kapag may masters ito, kagaya sa chemistry o sa geology, talaga napaka-competitive ang ating mga graduates dyan. So hindi na iba, nag-aaral muna, sumasama na sa trabaho.
So hanggang masters lang karamihan? Yun,
marami, o. Yung dami ng scholarship, nakaayon rin yon sa dami ng PhD faculty. So ang UP Diliman, dahil maraming PhD sa faculty, mas marami ang slots kaysa sa ibang eskwela. Ang pinakamaraming slots ay sa UP Los Baños dahil napakalaki ng graduate school ng UP Los Baños.
So, kunyari po, pag sa PhD, hindi lang PhD math, dapat lahat na ng PhD faculty.
Nasa science.
So, marami talaga ang UPLB.
Oo, kasi kasama dyan ang agriculture, forestry, math, physics, at kung ano-ano pa.
Bakit nga ba kailangan natin i-develop to na marami tayong PhD?
Kasi marami namang pag-aaral at alam natin sa karanasan na ang katatagan na isang bayan, ang kanyang development kasama na ang economic development ay nakabase sa malaking banda sa dami ng mga siyentista at saka mga nagtatrabaho sa larangan ng agham. Kunyari sa Pilipinas, may mga standards kasi ang mundo na sineset ng mga ahensya tulad ng United Nations, UNESCO. Sabi nila, kunyari sa 1 million na dami ng populasyon, ang Pilipinas ay mga 100 scientists lang and engineers.
100 million na ba tayo?
Meron tayong 100 million.
Na tao. Dapat meron tayong...
Well, ang gusto sana sa worldwide standards ay hindi lang 100, mga at least 300 or 400. At kung kukumpara yung 100, napakalayo nun sa mga numero ng Japan, Australia, yung mga progresibong bansa kung saan libo-libo out of a million ang mga workers sa science.
So tayo po mga ilan?
Parang hindi ko kabisado ang figures kasi hindi na masyado nagbago, lumiliit pa nga yung ratio. Mga 100 out of 1 million.
100 out of 1 million.
So kung 100 million tayo, 100 times 100.
Mga 10,000.
At hindi ito lahat PhD, kabilang dito yung mga technicians.
RA.
Hindi na, mga,
hindi kasama RA mas, ba?
Yung mga technical workers, scientists.
Malayo tayo sa mga
malayo.
Malayo.
Kahit nasa ibang bansa dito sa rehiyon.
Singapore, syempre.
Syempre, malayo. Malayo.
Pero ano masabi ni classmate Jessica, ikaw hindi ka science? Tingin mo ba, naniniwala ka ba sa sinabi ng dekano namin na importante. Dami ng scientista sa parang pag-determine ng development ng isang country? Sa point of view na hindi scientist, syempre kami sabihin namin ako scientist kami. Pero pag hindi ka scientist, ano isipin mo? Hindi ba dapat mga journalism importante rin?
Oh, journalism. Pero parang ngayon, dahil narinig ko siya, narinig ko po kayo, parang napapaisip ako na ang daming tao na nahihirapan o medyo walang pakialam sa science or math. Pero malaki po pala yung importansya nito sa atin. At sa ngayon, mas kailangan pa pala natin ng ganito.
So, oo, lalo na ngayon. Kasi ang mundo ngayon, ang mga nagpapasulong sa kaunlaran ay isa na doon ang technology. So, ano ba ang basehan ng teknolohiya? Ito ay ang science. Ito ngang nakaraang linggo, ikwento ko na rin yung aking ginagawa bilang dekano. Ako ay nag-attend ng isang symposium sa dito lang sa UP Diliman na inorganize ng National Institute of Physics. Ito yung second part ng kanilang International Year of the Light Symposium. So ano ba yung International Year of the Light?
Bakit may Year of the Light?
Yung 2000, well, meron kasing Year
Light
of...
Light Year.
2015, dineclare ng United Nations na 2015, bigyan natin ng halaga at ang konsepto ng ilaw, ang light. Siyempre, kasi hindi alam ng lahat ng tao, ang light ay napakalawak pala ng ang koneksyon sa iba't ibang disiplina.
Hindi lang siya physics.
Hindi lang physics. Kasi pag light, iniisip natin electricity, light bulb, ilaw, kuryente.
At syempre, ginagamit yan ng film, di ba?
At art. So, film sa paggawa ng... So, ang light, hindi lang siya pinag-aaralan ng mga physicists, pero napakalaga sa, kunwari, yan, sa film, sa theater.
Pati biologist, di ba?
Biologist. Architecture, gusto natin ng mga maaliwalas na bahay. Biologist, bakit biologist? Dito nga sa symposium na inattendant ko, may nagsalita tungkol sa ahas na umiilaw.
Wow, gusto ko yun. Para paggabi, nakikita mo siya, hindi kanya matutuka kaagad-agad, di ba?
Iba, ang tao, may maraming proteina sa loob ng katawan na parang nag-absorb ng mga light rays at ang reaction niya, ang nakikita ng mata o ng ibang rays niya ay parang siyang umiilaw. So, may na-discover isang grupo na kasama ng mga taga National Museum at mga ibang taga physics department ng isang ahas na umiilaw na nagpapakita
ng Pilipinas po yan?
Biofluorescence.
At hindi lang ahas ito. Kunyari, ano bang example ngayon? Mga alitap-tap. Di ba? Yan ay
at ginagamit ng ilaw sa medisina kapag gusto natin mag-diagnose, makita kung anong problema sa loob ng katawan, minsan nagpapasok tayo ng ilaw, gusto natin makita kung saan may sakit, iniilawan sa
iba-ibang paraan. At saka sa beauty, di ba? Yung mga ano ba yan, TPL ang tawag nila sa mga derma, yung mga nagpapakure na para kuminis yung mukha.
Sinabi mo yan, dahil ang isang speaker ay isang medical doctor sa Makati.
True. Derma.
Mukhang mayaman, derma.
Makinis.
Makinis at saka successful. At siya ay head ng kanilang photodermatology laboratory.
Ito ay mga, parang dito yung mga hindi mo kailangan mag-surgery para kuminis or para ito.
Gagamita ka lang laser para kuminis ka, parang high power, high technology na liha.
O yung mga peklat-peklat, di ba? Kasi ang isa pa yan, ang damage sa skin, lahat ng mga wrinkles natin, caused yan primarily by light ng sun. Sun na kaya nga wear, dapat parate sunblock. Pero yung maganda rito, yung gamot niya, ilaw din. Parang ilaw ang naging dahilan ba't ka nagkaganitong mga pangit na balat. Pero in the end, gamot din niya pala ay ilaw din. So, sa iyo ba, ano ba ang relevance ng ilaw, classmate?
Sa akin.
Ano ba ang disiplina mo, classmate Jessica?
Ano po?
Anong disiplina mo?
Anong pinag-aaralan mo?
Bali po, nagtapos po ako ng mass communication.
Mass communication.
So, dito sa, medyo hindi po ako nakarelate.
Hindi. Sa ilaw?
Makakarelate ka sa ilaw dahil ang isang nagsalita ay ang bagong direktor ng Sentro ng Wikang Filipino, si Dr. Romel Rodriguez. Nagbigay siya ng inisyal na listahan ng mga salita sa wikang Filipino na may kinalaman sa ilaw. Ano ba ang mga salita na may kinalaman sa ilaw? Bukod sa mga sa ilaw.
Filipino dapat?
Filipino, ang Filipino ay hindi yung Tagalog, pero yung Filipino na...
Liwanag.
Liwanag, no?
Makulimlim, pwede ba yun?
Lahat yan.
Mga... Madilim.
Oo.
Ikaw, classmate. Limited lang
ko. So, makikita natin na ang ating kultura ay talagang maraming impluensya ang konsepto ng ilaw sa ating kultura. No, yung paggamit ng mga iba't ibang salita para pag-usapan ang kadiliman na ginagamit minsan na simbolo ng
kasamaan.
No? O ang liwanag na simbolo ng ano ba ng
kabutihan
o magandang hope. Kinabukasan yan. So yan ang mga pinag-usapan la sa paggamit ng wika, no, sa Filipino. At nakakatawa yung mga ibang salita kasi maraming salita sa agham na walang...
Nag-notes yata kayo, Tito.
Hindi ako note. Naalala ko lang lahat to dahil nakakasilaw ang mga konseptong
sige, so ano pa yung mga words aside from kadiliman, kaliwanagan? Ano
siyempre, may mga salitang yung napaka-technical tulad ng amplitude. Ang taas alon. Dahil parang alon, wave ang ilaw.
Ang ilaw kasi ay wave.
So, kanong kataas siya yung ang taas alon. So, may mga salitang technical tulad niyan, pero marami rin mga salitang pang araw-araw na tungkol sa ilaw. Ningning.
Tama.
Radiance. No? Paningin. Vision. Diba? Marami pa. So, maganda na ginawa ito ng Sentro ng Wika para pakita na itong mga konsepto na palagi natin iniisip na ay tungkol lamang sa agham, ay hindi naman pala ganoon. Na talagang may kinalaman sa mga iba't ibang disiplina at sa pang-araw-araw na kabuhayan.
So, important talaga ang light.
Kasi marami na class, ngayon ko lang na-realize. Ngayon ko lang nalaman.
Kung walang ilaw, paano ako mag-aaral? Paano ako magbabasa? Paano ako magsusulat?
Tignan mo sa mga sayaw. Maganda kaya yung pandango sa ilaw kung lang ilaw? Wala, no? Parang gumagalaw-galaw lang.
Siguro pwede nang wala yung pangalang ilaw kung walang ilaw. Pandango lang siya.
O sa film, no? Sa mga sine, sa mga ginagawang pelikula, di ba minsan pag madilim, may ibig sabihin yan. Nagpakita nga si Professor Rosel Pineda ng isang short film na kung saan halos walang ilaw, nakikita mo lang mga ani-anino. Pero napakalakas ng mensahe.
Ano mensahe
ano
niya?
Madilim.
Oo nga naman.
At pag nakita mo, nagugulat ka. Tungkol to sa mga na malalalim.
So maganda nga ito, itong ginawa ng
ng
UN.
NIP, ng United Nations.
Na
so,
magkaroon ng parang, para din ma-appreciate ng tao yung light.
At yung light kasi, hindi... Mahalaga yan sa agrikultura, di ba? Kapag meron tayong kailangan.
Kapag walang araw, walang photosynthesis. Mm-hmm.
Pero hindi natin alam, yung mga ordinaryong ginagawa natin, tulad ngayon, habang tayo'y tinitape at pinapakinggan, may light dyan sa internet. Ngayon nga na maraming traffic doon sa aming kolehiyo dahil naghuhukay, ang nilalagay doon ay tinatawag na fiber optic cables. Ito yung kung saan may mga light, mga nagpa-pulse. Ayan ang nagpapadala ng mga, ayan ang kailangan para makatanggap tayo ng mga messages o mga ng internet. So sa internet, sa World Wide Web, ginagamit ang light. Sa CD player, sa iyong mobile phone, lahat yan light-based. So ang tumpako, ang kompletong celebration ayon sa United Nations ay 2015, the International Year of the Light and Light-Based Technologies.
So,
pinapahalagahan rin nila yung mga teknolohiya na nagawa na itong...
Na base sa ilaw. So, yun nga, kasi natitake natin yung for granted, yung dati kasi yung LP, di ba yung LP, yung album. Mm-mm. Yun kasi ay karayom, di ba?
At kung meron kayong Facebook, nakita niyo naman na viral itong litrato ng damit na asul ba at itim o gold at saka Juan?
Blue.
Tungkol sa ilaw yan, di ba?
So, importante ang ilaw. So, so ano kayong mga year of the something? Pero isa lang napansin ko dyan sa light na yan, walang math. Parang walang...
Well, wala siguro math na direct na directly nakikita yung mathematics. Pero ano bang ang mathematics na napakalaga sa siyensya, sa teknolohiya? Ito ang lingwahe ng, ng agham. Kung walang mathematics, hindi masusulat ni Einstein at nila Planck yung mga equations.
So, nakalimutan nila mag-invite ng someone from siguro, math.
Siguro. Pero ang akin namang suhestyon ay magkaroon ulit ng isang ganitong symposium na interdisciplinary, maraming kolehiyo, maraming klaseng, maraming sektor ang topic na aking inisip, ang isa sa aking paboritong topic, pagkain. Kasi ang pagkain, hindi lang yan science of food, pero nandiyan ang culture, ang society, ang lahat. So, sana magkaroon ng symposium on food, pati ang mga mathematician makikilahok dyan, lalo na sa audience participation part at sa
demonstration. Yun, hindi ko maisip kung anong pwedeng research nila doon sa food. Kakain lang sila.
Yun lang. Kaya ko sinuggestion para makakain tayo ng libre.
Meron ka bang gustong topic na gawin para interdisciplinary classmate? So, may light na, may food na gustong imungkahi si dekana namin.
Ano ba?
Anong bang mukhang pwede pang isipin natin? Ako, naisip ko ay, ewan ko, jeep. Jeepney, napakasimple.
Ah, tungkol sa jeepney.
Ikot. Yan. At marami ka na pwedeng ipas. Pwedeng yung mechanical, pwedeng cultural, pwedeng...
yung technology,
kasi ang lalim design, ng ano, ang lalim ng ibig sabihin ng jeepney sa atin.
At kung gusto nating imbitahin yung grupong magka-summer camp sa climate change, isama na rin natin sila dahil ang jeepney ay minsan ay, o madalas ay nagpo-pollute dahil hindi magaganda mga
pero
makina.
Pero sa Ateneo, electrical na ang kanilang ano.
Hindi naman nagpapahuli ang UP. Kahapon lang, sa harap ng Electrical and Electronics Engineering Institute, ay may e-jeepney.
Ilan?
Pahiram lang muna ng isang malaking
yun na nga,
kumpanyang nagbibigay ng tayo, ilaw
na antagal-tagal na nating may jeepney sa loob ng UP campus, hindi talaga tayo nagsulong na sana may e-jeepney tayo.
Baka kulang yung ating mga AAA battery, hindi pa natin kayang paandarin. Pero ang alam ko, kayang-kaya naman ng ating kolehiyo ng engineering at mga taga-sayan.
O, di ba sabi nyo nga, nanalo ang engineering.
Ang engineering UP dito sa pinakahuling Eco Marathon. Ito ay isang competition ng mga sasakyan na kung saan ang mga ginagamit ay electric battery, solar power, gasoline. Nagpasok ang UP through the College of Engineering, ang Mechanical at Electrical Engineering, ng isang sasakyan. At yun ang nanalo ng first prize sa battery electric
ano
category.
Ano
bang mukha
ng sasakyan?
Parang maliit na.
Hindi siya masasakyan.
Masasakyan siya. Nandun ang tao sa loob, driver. Wala nang katabi. Maliit lang. Pero tinalo niya ang mga pin-entry ng mga kung ano-anong magaling na mayaman ng mga university. No? At ang presyo siguro wala pang 1/10 sa mga ginastos ng ibang...
At ito yung nakatapos ng race.
Oo, nakatapos. Yun? So parang 10 kilometro na 10 lap, tigi 1 kilometro, at UP ang nanalo sa electric battery electric category.
So kaya na natin gumawa ng mga ganun.
Pwede naman, at talagang maganda yan sa loob ng campus na kung saan talagang gusto nating alagaan ang ating kalikasan. Hindi maganda siguro kung napakaraming mga sasakyan dito na minsan hindi maganda ang mga kwan.
Pwede po bang isulong na lang to o para hindi na po tayo gumagamit ng gasolina, ganyan? Paano po ba yung, ano po ba ang problema, ba't hindi po na...
Siyempre, kailangan rin ng teknolohiya, no? Kailangan niya na masustain. Mahirap rin sa umpisa yan dahil magastos. Wala naman tayong assembly plant sa UP, no? Aasa tayo sa mga, para kung gusto natin mas marami. Gusto rin natin tignan ang sitwasyon sa buong UP. Ano ba ang magiging papel ng kunyari ikot at toki ng mga iba pang klaseng mga transporter.
Ituruan yung mga ikot jeepney drivers na gumawa.
Oo, or gumawa or mag-fabricate or, at maging
sila na ang mag-drive noon.
Mag-drive at mag-alaga. Mm-hmm. No? Pwede naman yan. Yan ang mga, ito na nga ang bagong siglo. Eh, no? Mm-hmm. Gusto natin, marami tayong mga options ngayon.
So, dapat po i-push siya ng College of Science at ng College of
talaga.
Engineering.
Lalo na si Dean Matias, ipupush niya yan.
Naku, malakas pa na mag-push si Dean Matias. So, dapat yan ay... Para yeah, ako yun yung dream ko sa future na
rin.
Around UP ay ano lang sana.
Siyempre, meron rin mga kwa. Yung pinag-aaralan yan, hindi naman palibasa electric ay maganda palagi.
Hybrid.
Kasi gagamit pa rin niya ng power. You know, saan kang magkukuha ng power. So, marami pa rin mga konsiderasyon yan. Pero... makikita mo kaagad na mababawasan ng
may
carbon
lang
monoxide.
Sa, ano, may kapit tayo sa Ateneo. Diyan, meron sila doon.
Tsaka mahilig naman tayo mag-jumper dito.
Jumper lang yan.
Yung mga, marami tayo diba expert dyan sa mga tabi-tabi.
Yung Meralco, meron na silang station dyan sa Ateneo. Kasi nga may e-jeepney sila na galing sa Meralco. At yung kanilang pang-recharge, para lang nag-recharge ng phone eh, pero malaki.
So, hindi, nakita ko kahapon rin. Kasi nga kahapon, ang inaugurasyon ng pangalawang building ng electrical engineering na imbitahan ako bilang official ng UP. At napakasayang okasyon, napaka-proud ang lahat ng tao, pati kami mga nanonood lang. Dahil marami silang ginagawa, kasama na nga dyan yung itong kotse na binanggit ko. At sa tabi ng kotse ay may parang maliit na ATM machine. Yun ang portable charger na kung sa ibang electric charging stations ay kakailanganin mo na ilang oras, doon raw ay ilang minuto lang.
Wow, pero paano dalhin ito? Hindi kakasya pa siya doon sa sasakyan?
At saka malaki yata yung ATM card. Mabigat. Hindi ko alam. Nakita ko na nakatayo, hindi ko siya makausap.
At least, adyan yung idea. Siya, at saka na yung ano, at saka na nila gagawin kung paano nagawin.
Marami kasi maraming tao doon sa celebration kahapon at ayoko namang magtanong-tanong ng technical, kumain na lang ako sa buffet na libre.
So mukhang madaming may hope, may light. I can see the light para sa UP, para sa Pilipinas. Kasi nga, marami namang mga galing tayong estudyante, mga profesor, mga guru natin dito na may commitment na isulong ang AGHAM, ang teknolohiya.
Kinalang suportahan.
Oo, parang sineskwela lang.
At nakikita natin na hindi lang isang disiplina o isang kolehiyo ang gagawa ito, pero nagtutulong-tulungan ang iba't ibang kolehiyo. Kahit na dito sa konsepto ng kotse na tumatapos sa kuryente lang na baterya, nandiyan ang mathematics, syempre, nandiyan ang engineering, pero nandiyan rin ang arts kasi ang design ng sasakyan. Nandiyan rin ang kailangan natin i-promote to. So nandiyan ang mga kailangan natin ang tulong na nasa media para makita ng mga ng ating lipunan kung anong ginagawa ng mga akademiko at mga siyentista at inhinyero.
So sa panahon ngayon po ay hindi na sarili-sarili, kailangan talaga collective na. So hindi lang science ito or engineering to. Kasi maraming aspeto na ng isang imbensyon ang kailangan pag-aralan. So, kasama na yung kultura, kasama na siguro yung impact sa environment, at madami pang iba. So, I think sa gaya natin nga dito, ang dekana natin, DOST, tulong-tulong. So, tingin nyo ba, Teacher Joey, ay maabot natin yung gusto nating ma-attain na kung ilang dami ng siyentista sa per million?
Ako ay isang optimist na palagi akong sa tingin ko tumitingin sa yung positibo, sa maganda. Sa tingin ko mararating natin 'yan, hindi agad-agad, pero mangangailangan ng tulong 'yan hindi lang sa mula sa universidad pero sa gobyerno, sa pribadong sektor, sa lahat, no, sa civil society. Pero bakit hindi? Ang mga ibang bansa ay talagang umunlad sa mabilis na panahon. Kaya rin natin to. Medyo minamalas lang tayo. Minsan, meron lang tayong mga maling ginagawa. Pero bilang isang bansa, ang dami-daming Pilipino, ang daming mahusay na tao dito, siguro naman kung pagsama-sama mo ang talino niyan at ang magandang intention ay mararating rin natin ang ating mga hangarin.
Wow, naku, maraming salamat po sa inyong pag-share. Naku, kahit pala, parang hindi dumating si classmate siya, hindi dumating si Teacher Glenn, carry pa rin natin to. So, tingin niyo ba ang programang ito ay importante, Teacher Joey?
Oo naman, at saka kaya sa kolehiyo na AGHAM, kaka-renew lang raw ng kontrata ng DZUP. Siyensya na kayo. Sana magtagal pa. Sa tingin ko, sa ating maliit na ginagawa ay malaki rin ang ating na inaabot. No? So maraming salamat rin sa ating mga teacher at classmates at mga bisita, dahil kung wala kayo, wala naman tayong programa. At sa DZUP, College of Mass Communication, sa oportunidad na kaming mga taga iba-ibang kolehiyo ay makisama, makilahok dito sa inyong magandang programa.
Okay, thank you.
Naku, tapos na naman ang isang oras natin, Classmate Mary.
True, bilis talaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako naman po si Classmate Jessica.
Tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong-buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil siyensya namin, siyensya nyo.
Siyensya nila, siyensya na kayo. Ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.